Antroji dalis – gužinė. Ėjo trečias metas po minėtų atsitikimų. Buvo pavasaris, kildama ant dangaus vis tolydžio saulutė tolydžio labiau šildė žemę. Jau atgaivino jį girių medžius. Sujudėjęs brazdas, suklėstė spurgas, spurgos ėmė jau tulų krūmų ir lapus kloti. Sukilo laukų žolynai, sužaliavo javai dirvose, vis garsin ėmė skambėti giesmės paukštelių. Vabalėliai pradėjo dūksti vėl po lankas pievas, ei, siaučia skraido pavasario vėjas. Čion jis siubuoja šakelėmis medžių, ten glosto vėjos žolelės ir maišo šviežų kvapsnį atšilusio žemės, su kvapus purgų, su kvapus kujų girinių medžių. Lengvi debesėliai, tai kaip laiveliai plaukia per mėlynas padangės mares, tai kalnai skyla ir kopia dangum. Ei ten palaukėje, ant ragučio piemodų duoja, o gire bilkši treška nuo kaimo kaimenių. Namuose daugščio dailidų kaimo, ką netoli nuo Kairėnų ir Dainavos, ties dabartiniu balostaku, belostoku. Gaudi, klegėjo jaunuomenės balsai. Pro balsų žmonių prasimuždamos skambėjo kanklis, ūžiai žvangėjo rytukas, svieta šventė linksmą pavasario šventę gužinės. Seniai ir senys, pašėduotos nuo jaunuomenės šventės, slainiojosi po kampus, minėjo savo jaunas dienas. O buvo ir tokie, kurie ir dabar rūpinosi apie ateinančius darbus. Po aslas skraidė poros šokančių, ant stalų užtiestų skotertėmis stovėjo indai su gėrimais, visokie užkandžiai, ant bliūdų sukriauti, gulėjo ir viliojo savo kvapsne. Ties žiedžius stovėjo nuo šaliai keli seniai ir namų gaspadorius augalotas senyvas žmogus. Tasis susiet, pratarė jį kiškis vienas iš senių, metęs godžiai akimis į stalą. Suvis niekai šitos gužinių šventės, nei šis, nei tas. Kodėlgi, paklausė lyg nusidyvijas užkalbintas daugšys. Jos nuo amžių visiems geros, tik tai tau dabar nepatinka. Ugi tasis, atvertė kiškis. Kokį varną jos patiks, seniem žmonėm reikia kampe sėdėti. Ar tai sveikas ir per gužinės norėtum už stalo kriošėti? Kadagi jaunuomeniai gautų progą dėl pasilinksminimo, jų šventi, tegul jie dabar ir linksminasi, nereikia jiem pertarnauti. O ne jau kenktų nei ką, jeigu koks vienas iš mūsų įsimaišytų į jaunų pulką, kalbėjo kiškis seilės rydamas. Ir jo žilos akis su neužganėdintu godumu bėgiojo nuo vieno stalo pas kitą, atsiremdamos tai kvepiančius skumpius ir skilandžius, tai į bertainius midau suguldytus ant stalų. Pabandyki, išjuoktinai šyptelėjęs pritarė daugšys. O mislį nedrįsiu, atkirto kiškis. Ir iš tikrųjų senis metęs dasykį akimis ant stalų žengė vidurį gryčios į pulką jaunųjų. Tasis mergos, aprėdykite ir mano kepurė kvietkomis. Atsiliepė kiškis į mergas, bet šitame atsiliepime nebuvo girdėti to drasumo, su kuriuom jisai ginčijosi su daugšiu. Gali būti dėl to išnyko tas drasumas taip greitai, jog ir pats kiškis suprato ne vieta seno ant šventės paskirtos mildai. Galbūt vienok, jog tą drasumą atėmė pažvilgė jaunųjų, su kuriais tie sutiko kiškį juokdamiesi. Ką, klegėjo balsai aplinkui kiškį, sustojusi viduryje aslos ir nekemėžnai beimantį kepurę nuo galvos, kad duotų dėl apkaišimų mergom. Bet nei viena iš mergų nesiskubino tiesti ranką prie senio kepurės. Mergos, ar nereikia katrai nors iš jūsų kiškio? Atsiliepė balsas iš tarpo vyrų. Jo malonima. Duokite šen jį, duokite šen, sušuko balsai mergų iš visų pusių. Mes jį pareidysime. Vienoje akimirkoje tūlas iš vyrų su juokais nustvėręs kiškį už rankos pastumėjo į pulką mergų. O toms tik tai reikėjo, be matai vienos nustvėrė senį už rankų, kitos už drabužių, štai senis pasviro, štai griūdamas bando dajis gintis, susilaikyti bet veltui. Tiškant jo upeliai vandens, varškė kaip sniegas krinta ant senio galvos ant drapanų. Su juokais tempė jauni vyrai senį per slengstį laukan ant kiemo į ruimą. Ten dulkant jo pelenai ar miltai, nežinia iš kur semti, plaukia per kiškį upį vandens, vanduolėjęs ir ant ganabintojų, per ką juokai dar didesnį kyla, klegas vietas. Per visus vienok balsus prasimuša plūdimas tasomo kiškio. Aplinkui triukšmavojantį pulką jaunimas mergų sukabinęs rankas sukasi ratu ir gėda. Seni, seni, gručka dantį, tai tau ir gužyni. Svilyt, seni, in prūda, reikia balsai. Ei, kada į prūdą, atsiliepia pertardamas vienas iš vyrų. Da prigers, geriausiai dilgėlės. In dilgėlės, sušuko balsai su juoksmais. Kas žin, kuomi būtų pasibaigęs tas jautimas, jeigu tame tarpe nebūtų užvangėjęs rytukas ir jeigu vadas gužynės nebūtų davęs gando eiti į kitus namus. Pulkas jaunųjų, kaip po bičių spiečius, metėsi per vartus laukan iš kiemo su dainomis, su kanklėmis, antrinančiomis dainoms. Suvargintas kiškis lindo dabar laukan iš dilgėlių, kosėdamas ir čiaudydamas keikė, kiek tik tai galėjo. Tfu, tfu, tas jis, kad juosius ir velniai, čgi, čgi, kad juosius per kūnas trenktų, o žmogų išnegodojo. Viską suėdė, išgėrė ir išsivilko, čgi, kad jų pilvuose nerimtų. Ne jau viską nei ką, pertraukė daug šį skiškį. Pažiūrėkit tik tai prakrapštęs akis, o pamatysi, jog ir mums liko. O ko neteks, tai ar mums uždraus tada pildyti? Tas jis gerai, jog tamista taip šneki, o kiti ką atsako. Girdit ne senių, tik tai jaunųjų šventį, tai seniem ir vaišintis nepridera. Taip kalbėjo primės kiškis ir gardžiai, čiaupindamas išlejavusi prie durių gryčios, kad būtų pirmas prie stalo. Bet vargšą da laukė vieną širdgėlą. Kada įsismelkęs vidų metė akimis jisai ant stalo, tenai vietoje kumpių barkšojo kaulai, vietoje skilandžių sudžiuvusi skurutį. Bertainiai midaus nutartinai pavirtė tulėmis žemyn gulėjo ant suolų, ant stalų. Šuns kumpiai valkatos viską prarijo, reikė vėl kiškis, ir šitas jo riksmas sukėlė abelną juoką terpsenių, kurie pradėjo dabar rinktis pas daugšį. Na, vagė vaikė, aš taip ir sakiau, jog jau kiškis čion, prakalbo įeidamas į gryčią, senyvas plikis vyras, draugu vadinamas. Dėl kogi taip, draugelį, paklausė daugšys. Matai, nuo seno jau taip, kur puota ten kiškis, kur vagė ten bindokas, o kur pešusi ten buižių, svikščius. Nesykit tenka skaityti senuose metraščiuose, jog mūsų proseniai svarbiausius viešus darbus atlikdavo laikuose puotų, kitaip ir būti negalėjo. Kur susirinkdavo senovėje keli mūsų žmonės, ten atsirasdavo užkandis ir gėrimas, puota pakildavo šnekos, bylos, svietas netuščia kalbis buvo, dėl to ir kalbos kildavo svarbios turinčios viešą platesnį ženklinimą. Ot ir dabar, naujesnėse gadinėse, nesiki susirinkę ant puotos ar pokilio, mūsų žmonės išmintingesnėse vietose nusprendžia bylas tarpę savųjų geriausniai dabartiniuose neteisinguose sūduose, kur krauja mūsų geria žydai advokatai, kur suka ir jie ir paperkami sudžios. Ir pas daug šį tarpę tokių kalbų, kaip kiškio aimanavimas, apie nugraužtus kumpio kaulus, kilo kalbos ir apie sunkų viešą šalies padėjimą. Jie plėšė iš vienos pusės netikę susėdai, o kitą pusę draskė pačių niekšai, plėšikai, kurių apšiai priviso nelemtose gadinėse aršiojo. Pakeleivingi prašosi ant nakvynės, pranešė daugšiui įeidama tarnaitį. Vadyk į vidų, atsiliepė daugšys, o žirgus tegul aprūpina bernai. Ingryčia po valandėlį įėjo keturi vyrai. Vienok, kad susipažintume su jais, arčiau reikia grįžti truputį atgalios ir pradėti nors nuo pietų tos dienos, kurioje jie atsirado pas daugšį. Ir taip jau po pietų nuo apygardės Narų upės Linkon, Kleivinės ir Dailidų jojo du vyrų. Vienas nurodė žmogumą aukštesnės kilmės, kunigų, taip tada dažnai vadindavo bajorus. Ant jo galvos buvo aukštas juodas kalpokas susidabro lanku, kaip požymėjo paėjimo. Ant kito galvos buvo juodas brylis, ties kairiaja ause, už kurio buvo užkišta plunksna. Taip pareidai abiejų vyrų mažai skyrėsi. Ir vienas ir kitas vilkėjo mėlyną žiponą, po kurio buvo balti marškiniai išleisti viršum baltų kelinių. Ant kojų buvo čebatai, žiponai skyrėsi tik tuomi, jog ištugos, kuriomis buvo pamarginta krūtinė kunigo, padarytos buvo iš sidabrinio raikščio. Tarnogi krūtinė buvo išvadžiota jos taitinamų darbo, abudu raitelių buvo ginkluotų. Prie šonų kabojo kardai, už pečių sviravo kilpiniai su tulėmis pilnomis mėtinių, o po juostomis peiliai ašmeniniai tiesokai. Jeigu įsižiūrėtum į raitelius gerai, tai patėmitum dar ir tai, jog abudu buvo lyg per stori, o tų gadinių žmonės tačiai būtų sakę, jog po žiponais buvo lengvi šarvai, kuriuos vyrai dėl viso ko slėpė žiponais pridengę. Norins tai jojo valdonas su tarnu, vienokant apsiejimo žiūrėdamas vargiai tą atmintum ir greičiau mislytum, jog tai keliauja, du nelygaus turto draugų ir taip gerų pažįstamų vyrų. Saulė leidosi jau žemyn iš pietų, kada juodu išgirdo priešai save girioje riksmą. Klausyki, te lyg mušasi, pratarė kunigas. Tiesa, atvertė ir tarnas paklausęs kiek laiko. Ar ne juodviešiai tik tai užpuolė tokius jau pakeleivingus kaip mudu? Ne, aklai juodviešyje toliausi pietus nuo čion, atsiliepė kunigas. Ji prasideda anapus Narų upės, o čion nors ir juodviešiai gyvena, vis tik vienok prisilaiko mūsų pajunkimų. Bet ar tu girdi, ten kertasi negražiaja? Pikti riksmai ir skambėjimai, kardų, dabar darėsi daiškesniais. Dėl to vyrai, nešnekydami daugiau nieko, paspaudė žirgus prišakin. Per kelias varsnas ant lygumėlės rėmėsi keli vyrai. Išgirdę vienok atidundant jojančius, liovėsi muštis. Vieni iš jų šoko prie žirgų bėgti šalin, kiti likosi. Užjojas už akių bėgantiems, kunigo tarnas užriko. Oho, yra ir pažįstamulis bindokas. Bet nespėjo gerai tarnas ir sumislyti, ką daryti, kaip jau pro jį prasmuko vyrai, o su jais ir užvadintas bindoku. Ant pievos likosi tik tai du vyrų, vienas ilga plaukis ir ilga barzdis, apsirėdęs ilgas kverniu be liemenio žiponu. Kitas duksvas, petingas vyras su sužeista ranka. Toliau gulėjo keli nužudyti vyrai. Apžiūrėjęs juosius kunigas atsiliepė į sutiktuosius. Na, nei klausinėti nereikia man, kas čionai dėjusi. Gana žinoti, jog čion buvo bindokas. Vieną tik tai paklausiu sveikų, kur keliaujate, nes žinodamas būdą bindoko, turiu jums pasakyti nuo savo pusės, jog jau dabar nelengvai jį atsigresinti, turėjote jam įsitarti apie pinigus. Mes jokių pinigų tamista neturime, ir ne apie pinigus čion suko bindokas, atsiliepė ilgas kvernis. Mes esame kunigaikščio aršiojo pasiuntiniai rinkti pylas ir donį nuo sudaviškių pylių ir dalies juodviešių prie sudavijos prisidėjusių. O bindokas ir norėjo iš mūsų išveržti ir gromatą, ir ženklus kunigaikščio, o išveržęs būtų surinkęs viską dėl savo naudos ir būtų pasislėpęs kur nors giriose. Tegu ir taip, bet vis tik tai reikia pasakyti, jog sveiki neatsargiai elgėtis. Tartum pirmą dieną ant svieto gyvenate, tartum nežinote, jog nedviese reikia keliauti dėl atlikimo tokių darbų. Mes ir nedvieje keliavome, atvertė ilgas kvernis. Aršusis mums pridavė į pagelbą bindoką su jo bendrais, kaip ožinančius visą šitą šalį. Na, jis su savo bendrais būtų mus ir apiplėšęs, jeigu nebūtumėte tamistos mus gelbėję. Šitaip, atsiliepė kunigas, gražus pas jūs pasitaiko pulko vyrai. Kaip visur širdelė, pritarė ilgas kvernis. Vienok, taip judu atleisti aš nedrįstu, kalbėjo toliau, truputį pamislyjęs kunigas. Nes tai būtų vis vien, ką paduoti atgal judu į nagus bindokui. Tai širdelė palydėki mus nors iki kokiam nors kaimui į vakarus. Bus man ir to įkvaliai. Aš ten rasiu kelis vyrus, kurie mane lydės iki pirmai pilaitei. Mums reikia aplankyti visas pilis šio krašto, dėl to vis tiek nuo kurios pradėsime, ot kitą aš turiu rūpestį. Mano bendra virpša, štai sužeidė drūčiai, jį reiktų dastatyti į gardiną. In gardiną, sakai, paklausė kunigas. Mes jojam į gardiną, kalbėjo jisai toliau, tai mes jį mielai davesime. Taip bešnekučiuodami ir bejodami vyrai sutarė kunigui su virpša joti į gardiną ir pranešti aršiajam apie atsitikimą su bindoku. O ilgas kverniui su kunigo tarnu joti tolinį vakarus. Bet pirma neįskirtis, ryžosi visi keturi keliauti krūvoje, nors iki pirmam kaimui. Neužilgo pasirodė Dailidų kaimas, o kaip jau mes žinome, visi keturi vyrai pataikė pas daug šygų žinę. Keturi vyrai, mokantį išgerti ir užkasti, nesugadino bendrystės. bėda ją kaip ir pakursė. Prasidėjo kalbos datraškiau. Tasis šįmet turbūt bus graži vasara, kalbėjo Kiškis, kad aš neka užėjo apie lauko darbus. Taigi vagė vaikė klysti, prieštariavo draugas. Šįmet bus lytingas metas, šįmet perkūno dukters metas. Bus lietaus, bus perkūnijų, žaibų per virš. Tik tai galas vasaros bus pusėtinas, kada nubos perkūniūtei besitrankius. Jau tu tasis visų burtais. Neiškenti nepatėmė jas Kiškis užgautas prieštariavimu. O nei tavo burtai pildosi nei ką? O ir įsipildžius kas nauda? Paklausė juodbrovas vyras užvadintas jauskuldžiu. Kaip kas nauda? Žinodami, koks bus metas, mes nenustotume taip daug darbo, kaip dabar tankiai nustojame. Laukdami lytingų metų mes nesėtume žemose vietose. Sausmetyje nedirbtume kalvų, o dabar kiek triūsų ir darbo nueina veltų. Ir žinant nueis, nesiliovė prieštariavęs jauskuldis. Ateis svetima šalis, nutrems tavo darbą su žirgų kojomis ar suvalyta iš tavęs išplėš. Ne tos gadynės, kuriuose galėjai dirbti. Kasdieną gali laukti Romano, o užstoti dabar nėra kam. Vienas liektisi. Kasgi, paklausė Daukšys patėmėjas, jog jauskuldis nebabaigė mislį. O kas? Liektisi tik tai pasiduoti Romanui su visai. Tada nereiks nors rūpintis apie atsiginimą nuo jo. Tada jis pas mus gins nuo kitų. Puiki mislis, pritarė ilgas kvernis svečias Daukščio. Puiki mislis, aš buvau pulke Romano. Po juoju gyventi tai vis tiek ką danguje būti. Mokesčiai maži, o jau tavęs niekas neužgaus. Numykė tai girdėdamas Daukšys. Ir lenkai, ir gudai kitų kunigyščių, ir juodviešiai su lietuviais nesikį lankė Romano sritį. Tai tiesa, traukė jauskuldis, tegu savo pirma ir visko buvo, bet dabar vyručiai mums vieną liektisi, pasiduoti Romanui. Paskutinis tai darbas, ieškoti globos pas svetimus, o ypač pas gudus, pratarė palingavęs žylančią galvą Daukšys. Ne tik tai turta visą iš tavęs išverš, bet ir gyvam skūrą nulups. Pagal mano numanimo laikykimėsi vyručiai savųjų kiek galėdami. Vis tiek kada nors susilauksime ir mes giedresnę dienelę. Kas iš to laukimo? Atkirto jauskuldis. Iš turtingų mes jau tapome elgėtomis. Nustojome visko. Palūkėkime da kiek, o imsime badu mirti. Tuščia kalba, atvirti Daukšys. Kaip tuščia? Pašokęs net nuo Uslano paklausė jauskuldis. Bylos pradėjo darytis karštomis. Kiekvienas iš vyrų stovėjo stipriai už savo myslį. Ginčas kone pavirto į vaidą. Vienok ant galo pagalios viskas pasibaigė ramiai. Kiekvienas iš atstangių ginčytojų likosi prie savo masties, apart Kiškio, kuris buvo pasiryžęs pristoti prie to, kas daugiau midaus duos. Skiriantis ilgas kvernis pakuždeno į jausį jauskuldžiui. Trūski tamis tai ir toliau taip kaip dabar, o Romanas neužmirš. Aš neužilgu ir pats pasibūsiu ir jam pranešiu apie tavo darbštumą dėlį jo. Jauskuldis meiliai dėkavojo ilgas kvernį už jo malonų prižadėjimą, rankas spausdamas ir galvą lenkdamas. Kunigas Daukščio svečias visą laiką sėdėjo burną netverdamas. Ar tai jis darė iš atsargumo, ar dėliai kitų priežasčių nežinia. Išveido jo nieko negalima buvo suprasti. Tylėjo ir jo tarnas. Vienok, jeigu ilgas kvernis su jauskuldžiu būtų neteip drūčiai savo pašneką užsiėmę, tai jie būtų galėję užtėmyti lengvą išjuoktiną nusišypsojimą ant lūpų abiejų vyrų ir kunigo ir tarno. Ant rytojaus, skiriantiesi kuždeno kunigas jausi savo tarnui. Kelionėje būki atsargus ir neužmirški, jog mane vadina Ivonu. Neužmiršiu, nesirūpinkite, atsakė tas. Ilgas kvernisgi savo žaru įsakė virpšai sugrįžus pas aršųjį apipasakoti, kokią didelę pagelbą juodu apturėja nuo kunigo. Pasakyki kunigaikščiui ir kunigaikštieniai, jog jeigu ne šita pagelba, tai šiandien mudviejų jau nebūtų tarpę gyvųjų, pridėjo apšiekalbis ilgas kvernis. Kada persiskiria su ilgas kverniu atjojo kelias varsnas, kunigas paklausė virpšos, kas tai būtų do per vieną šitas jūsų ilgas kvernis, neva pasiuntinys kunigaikščio, o išrodo vagim ar teip šaldrelę. Ne va vyras, o plaukai ilgi kaip mergos. O jau ką apie drąsą, tai nėra ką nei kalbėti. Aš mačiau, kaip jis metęs ginklą musuoja su rankomis, nei tas vėjinis malūnas su sparnais. Et, ką jau tamista ir pasakoti, atsiliepė ant šito virpša. Prie naujo kunigaikščio priviso ir pas mus visokių niekšų. Slėpti man jau nėra ką, pats tamista matei. Kad nesveiki, tai būčiau aš ir gyvas ties nustoja su tokiu bendru, kaip šitas popas Kosta. Aš girdėjau, būk popais gudai savo žinius vadina, pertarė netai pritardamas, netai klausdamas Ivonas kunigas. Ugi kaip? Atsiliepė virpša. Na, jeigu taip, tai kokių velnių reikia popui pulkė jūsų kunigaikščio? Ot matai, tamista, mūsų kunigaikštienė iš gudų. Na, tai ją ir malonu turėti pas save ką nors savo kampo, kokį nors žmogų iš savųjų, kuriuo ji galėtų užsitikėti. Ir bindokas gal pas jūs buvo užsitikimas žmogus? Paklausė Ivonas su neslėpiamu išjuokimu. Bet ant tų pėdų beveik užmetė kitą klausimą, kuriame teiposgi aiškiai skambėjo nusidyvėjimas. Kaipgi tokie vyrai kaip sveikas, o gali laikytis prie pulko jūsų kunigaikščio? Ot, toks jau ir prisilaikymas, patylėjęs truputį atsiliepė virpša. Mums, Mingailos bendrams, kaip ir gėda jau ieškoti savo priestolį svetur, per tai pagal papratimą ir kenčiame. Savo rankomis mes sukūrėme šitą kunigaikštyje, savo rankomis ir prilaikome ją pakol. Savo žmonės ginate nuo svetimų šalių, pritarė Ivonas. Jeigu jūs negintumėte, kas gintų? Taip ir aš sakau nepakantresniems. Ką daryti, jeigu jau tokia kunigaikščių pora? Ak, mes jųjų neperdirbsime, o svietas vis tik tai mūsų.